subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa subax talaado ah oo bisha sebtembar ay tahay 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 17-19 mitrban iyo bogana v o a somali.com. waxaana idaacadda subaxnimo idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
Citizens of St. Cloud and really citizens throughout Minnesota to rise above this tragic incident and to remember
waxaan ya muwaadiniinta St. Cloud iyo kuwa reer Minnesota sida ula tacaamuleen shilkan musiibo ee dhacay, waa inaan xasuusteen bini'aadamnimada naga dhexayso iyo muwaadinimo, iyo inaan wadaagno rabitaan wadajir ah oo nabad aan ku wada noolaano ah.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton oo shir jaraa'id kaga hadlay falkii weyn Soomaaliya uu ku dhaawacay dhowr qof sabtidii la soo dhaafay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan shirka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee maamul samaynta oo orgado ay ku heshiiyeen 71 xubnood oo baarlamaanka maamulka labadaasi gobol ay yeelanayaan.
shirka guud ee golaha qaramada midoobay oo galaya maalinkii labaad ayaad maqli doontaan warbixin ku saabsan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqlaysaan idaacadda Aroornimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ruux looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii bambaano ee habeenkii sabtida ka dhacay magaalada New York ayaa hadda cisbitaal lagu hayaa, halkaas oo looga daweynayo rasaas uga dhacday garabka kadib markii ay israsaaseen dhex martay isaga iyo booliiska gudaha gobolka New Jersey. dacwad ogayaasha ayaa sheegay in Axmed Khan Raxami oo 28 jir ah loo haysto 5 eedo ay ku jiraan isku dayo dil iyo isagoo sidoo kale dhaawacay 2 askari. Raxami ayaa lagu xiray magaalada Linden ee New Jersey saacado uun kadib markii booliisku ay sawirkiisu baahiyeen, kuwaas oo sheegayay in Raxami ay ku doonayaan inay su'aalo weydiiyaan. milkiilaha baar oo ku yaala Linden ayaa booliisku u yeeray Isniintii, kaasoo ka xabanayay qof jiifa albaabka baarka uu isagu lahaa. saraakiishuna waxa ay durbaba aqoonsadeen Raxami, kadibna rasaas ayay dhinacyadu isweydaarsadeen, halkaasoo la sheegay in 2 askari uu ku dhaawacay Raxami. dabadeedna ay askartu markii dambe u suurgashay isagoo dhaawacay 28-jirkaasi asalkiisu Afghanistani ahaa inay soo xiraan oo hadda cisbitaal lagu hayo lana daweynayo.
sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay qaybteeda gargaarada ayaa waxa uu sheegay in kolonyo gaadiida oo ay leedahay qaramada midoobay iyo Suuriya qaybteeda qaabilsan bishacas in lagu qarxiyay meel aanan sidaasi uga fogeyn magaalada Xalab ee waddanka Suuriya, gaar ahaana galbeedkeeda, iyada oo ay soo gaareen dhaawacyo iyo dhimasho khasaare isugu jira dadka gargaarkaasi waday ee shaqaalaha gurmadka. wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan xagga la talinta waddanka Suuriya, Jane England, ayaa waxa isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada New York uu sheegay in baabuurtaasi kolonyada ay wadeen gargaarada degdega ah oo loogu talagalay ku dhowaad 80,000 oo dad ah, laakiinse ma uusan caddeynin in 12 qof ee gargaarada waday ee gaarigii ay saarnaayeen la qarxiyey ay wada dhinteen iyo in ay qaarkood nool yihiin toona. arrintan waxay imaaneysaa saacado kadib markii ciidamada Suuriya ay ku dhawaaqeen inay soo afjarayaan xabad joojintii socotay muddada isbuuc ahayd ee hakisay dagaalka. subax wanaagsan dhegaystayaal. mar kale, kadib markii maalintii sabtidii uu wiil Soomaali Mareykan ah oo aysan hay-adaha amniga magaciisa shaacinin hase yeeshee Soomaalida iyo ehelkiisa ay ku sheegeen Daahir Aadan uu fal tooriyeen ah uu ku dhaawacay 9 qof meel laga dukaameysto ama laga adeegto, ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen gudoomiyaha gobolka Minnesota iyo maamulka magaalada St. Cloud ee Minnesota ay kaga hadleen in baaritaano ay socdaan. waxa hay'adaha amniga aysan wali sheegin falkan inuu xiriir la leeyahay ama uu raad ku leeyahay argagixisada. Inkastoo ururka ISIS ay ku sheegteen mid ka mid ah baraha bulshada in qofka geystay falkaasi ee gobolka Minnesota ee magaalada St. Cloud ku noola uu ahaanin iyaga ka tirsanaa. Shirki jaraa'id ee waaxyaha kala duwan ee mas'uuliyiinta gobolka iyo magaaladaasi waxa ka qayb galay warbixintan nooga soo diyaariyay wariyaha VOA-da ee Minnesota Maxamuud Mascade.
Gudoomiyaha gobolka Minnesota duqa magaalada St. Cloud iyo taliyaha ciidanka booliiska oo shir jaraa'id oo wada jira ku qabtay xarunta magaalada St. Cloud ayaa ugu baaqay bulshada deegaanka in midnimada la xoojiyo. Duqa magaalada St. Cloud Dave Klaas oo shirka jaraa'id furay ayaa sheegay in wixii ka dambeeyay weerarkii habeenkii Sabtida ay bulshada reer St. Cloud ku jireen xaalad adag ayna haatan isku dayayaan inay noloshooda si caadi ah isaga wataan. Klaas oo ka hadlayay dadkii waxyeelladu ka soo gaartay weerarkii uu geystay Daahir Aadan waan weli magiciisa laamaha amnigu baahin, balse ay dadka Soomaalidu xaqiijiyeen ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dhammaanba dadkii la mindiyey ay bogsoodeen oo laga saaray cisbitaalada ayna guryahoodii aadeen.
The nine victims that were stabbed, I'm happy to report that all nine of those individuals have been released from the hospital.
Sagaalka dibane ee la tooriyay waxaanu helnay warbixin aan sagaalku ba laga saaray isbitaalka. Saddex kamid ah shalay todobaadii subaxnimo ayaa la dhigay isbitaalka. Hadda dhammaantood isbitaalka waa laga soo saaray. Kaliya ma ahayn dibaneyaasha dadkii la midiyeeyay ama tooreyda la geliyay. Waxaa sidoo kale dhibaneyaal ahaa kuwii goobjooga ku ahaa suuqa habeenkii Sabtida iyo caruurtii suuqa joogtay ee arrinkaasi goobjooga u noqday.
It's a Saturday night, individuals who children who were in a mall that had to witness that.
Gudoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay inuu taleefan taageeraha ka helay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, uuna madaxweynuhu u fidiyey taageero ballaaran oo dhinac kasta. Sidoo kale waxa uu xusay in madaxweynuhu aad ugu bogay geesinimada uu muujiyey askarigii dharcadka ahaa ee toogtay wiilka weerarka ka geystay suuqa Crossroads ee magaalada St. Cloud. Dayton ayaa muwaadiniinta St. Cloud iyo dadka Minnesotaba ugu baaqay inay si wada jira uga gudbaan dhacdadan murugada leh, isla markaana ay ilaaliyaan waxyaabaha ka dhexeeya iyo inay si nabada u wada noolaadaan.
I implore the citizens of St. Cloud and really citizens throughout Minnesota to rise above this tragic incident and to remember
waxa maana ya muwaadiniinta St. Cloud iyo kuwa reer Minnesotaba sida ay ula tacaamuleen shilkan musiibo ee dhacay, oo ayna xasuusteen bini'aadinimada naga dhexeyso iyo muwaadinimo iyo inaan wadaagno rabitaan wadajir ah oo nabad aan ku wada noolaano ah.
Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada St. Cloud Blair Anderson oo ka jawaabayay su'aalaha warbaahintu ka weydiisay xiriirka ka dhexeeya weerarkii ka dhacay New York iyo in ISIS ay ku lug leedahay ayaa waxa uu sheegay inay baaristu ay socoto welina aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee weerarkan, balse marka ugu horeysa way helaan xog rasmi ah ay warbaahinta la wadaagi doonaan.
We are working in conjunction with the FBI because they can better determine that than we.
Waxaan si wadajir ah ula shaqaynaynaa FBI-da, maxaa yeelay iyaga si wanaagsan go'aan uga gaari kara. Haddii wax iska bedelaan arrintaasi, waxaanu ka noqon doonaa mid aan mugdi ku jirin oo cad. Warbixintuna waad heli doontaan. Sida aan maanta idinkula hadlayna, maynan soo saarin arrin kale oo aanan ahayn in weerarku u geystay ruux keliya xaaladan.
It was a lone attacker at this.
Hogaamiyasha Soomaalida ee magaalada St. Cloud oo aan iyagu qayb ka ahayn shirka jaraa'id, hase ahaatee madasha goobjoog ka ahaa, ayaa xoogaa walaaca ka muujiyey inaan lagu darin dadkii ka hadlayay shirka jaraa'id oo uu ka mid ahaa wadaad masiixi ah oo la yidhaahdo James Alberts. Xaaji Yuusuf waa madaxa hay-adda Unite Cloud oo ah hay-ad ka shaqeysa isu soo dhoweynta muslimiinta iyo dadka aaminsan diimaha kale ee ku dhaqan magaalada St. Cloud. Xaaji Yuusuf iyo hogaamiyaasha kale ee Soomaalida ayaa xusay inay si weyn ula shaqayn doonaan laamaha amniga, sidoo kalena ay halkeedii ka sii wadi doonaan isu soo dhoweyntii bulshada Soomaalida iyo dadka Mareykanka ay la nool yihiin oo qaarkood ay marar badan kala kulmeen falal ku qotoma jinsi iyo islaam nacayb.
Xalay waan la soo wacay waxayd inaan meesha inaan istaagno aan gobolka la tagnaadno, laakiin way noqon waysay. Weli maanan loo sheegin macnaheeda waay u dhacday inaan gobolkan la tagnayn oo press conference-kaas aan ka qayb gelin community leaders ahaan iyo faith leaders ku joogeen. So arrintaas waa arrin aan ka soo aan su'aalan weydiin doono governor-ka Mark Dayton iyo weliba mayorka iyo dadkii abaabulay press conference-ka maanta ka dhacay magaalada St. Cloud.
Soomaalida ku dhaqan St. Cloud ayaa si aan gamad lahayn kugu sheegaya inay walaac badan ka qabaan inay dhici karto in lagu soo qaado weeraro argoosi ah. Maxamuud Mascade, VOA, St. Cloud, Minnesota.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mascade ayaa warbixintaasi ka soo diray magaalada Minnesota. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo looga hadlayay arrimo ku saabsan mushkiladaha qaxootiga caalamka iyo sidii wax loo qaban lahaa ayaa maanta galaya maalinkiisa labaad. Qaxootiga ayaa caalamku waxay isku dayayaan sidii ay u xalin lahaayeen waxyaabaha keena iyo dadka waxyaabaha soo barakiciya. Wakiilo ka kala socda dalalka Jabuuti iyo Kenya oo wadamadoodu ay martigeliyeen qaxooti fara badan oo Soomaaliyeed ayaa sidoo kale shirkaasi ka hadlay. Caashi Ibraahim Aadan Caashucuud ayaa shirkaasi ka qayb galaysa warbixintan ayaa kasoo dirtay magaalada New York oo uu shirku ka dhacayo.
Kulanka 27-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ee shalay ka furmay magaalada tan New York ee dalkan Mareykanka ayaa guud ahaan madaxda caalamka ee ilaa hadda ka hadashay waxa ay muujiyeen sida ay ugu damqanayaan qaxootiga daadsan guud ahaan daafaha dunida ee misna isa soo taraya maalinba maalinta ka dambeysa. Kulankii shalay ayaan haba yaraatee lagu soo hadal qaaday wax aan ka ahayn ka hadalka qaxootigan, waxa soo barakicinaya iyo sida ay xal midaysan uga gaari karaan wadamada caalamka. Waxaa jiray kulamo gaargaar ah oo iyaga ku dhooda ku saabsanaa xaaladda qaxootiga caalamka. Inkastoo badi madaxda dalalka caalamka ay si weyn uga hadlayeen qaxootiga dalalka Siiriya iyo Koonfur Suudaan, ayaa haddana dalalka soo hadal qaaday qaxootiga Soomaalida waxaa ka mid ahaa dowladda Jabuuti. Wasiirka maaliyadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Jabuuti Muuse Dawaale oo goor dambe ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dalkiisu uu martigeliyo qaxooti badan oo ay soo barakiciyeen abaaro iyo colaado sanadkii 1977-kii kuwaasoo ka yimid dalalka dariska la ah Jabuuti, isagoo si gaar a carabka ugu dhuftay in dowladda Jabuuti ay martigeliso qaxooti badan oo ka yimid Soomaaliya. Wasiirka oo ku hadlaya afka Faransiiska, hase ahaatee lagu tarjumayay afka Ingiriisiga, ayaa sheegay
mudanayaal iyo marwooyin, Jabuuti waxa ay soo dhaweysay qaxooti badan oo ka yimid wadamada dariska tan iyo sannadkii 1977-dii. Dadkan ka imaanayay wadamada dariska waxa ay ka soo carareen dhibaato dagaal ama mid abaareed. Inkastoo ay jirtay kheyraad yari, haddana marnaba kuma aanan guul daraysanin inaan siino daryeelka ay u baahan yihiin oo aan u soo dhaweyno si bini'aadanimo leh.
Wasiirka waxa uu sidoo kale sharaxay sida uu dalka Jabuuti albaabada ugu furay qaxootiga ka imaanayay dalka Soomaaliya ee gaajada iyo abaaraha ay soo barakiciyeen.
Si la mid ah wadamada kale ee ku yaalla gobolka, waddankeygu waxa uu ogolaaday heshiiskii 2014-kii lagu saxiixay ardisababah ee lagu caawinayay qaxootiga Soomaaliya. Annaga oo qaxootiga Soomaalida ah siinay magangelyo una raadinay in xal loo helo dhibaatadooda. Waxaa dalka Jabuuti ku yaalla 4 qaxooti, waxaana ku jira in ka badan 20,000 oo qof. Qiyaastii 18,000 oo dadkan ka mid ah waxa ay haystaan aqoonsi qaxootinimo, waxaana jira in ka badan 3,000 oo qof oo kale oo magangelya doona.
Dhinaca kale, intii ay socdeen kulamadii shalay looga hadlayay xaaladda qaxootiga iyo sidii wax looga qaban lahaa, ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in inta ay jirto saboolnimo iyo amni darro uu qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriintu ay soconayaan, isagoo dhinaca kalena carabka ku dhuftay xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku jiraan kumanaan qaxooti Soomaali ah muddo ka badan 25 sano.
In fact, as long as we have villages and towns and neighborhoods that are unsafe, and as long as we
haqiiqdii marka laga hadlo inta ay jiraan xaafado, magaalooyin iyo daris aanan amni ka jirin, inta ay jirto gaajo iyo saboolnimo ba'an, muhaajirnimadu way soconaysaa. Muhaajirnimada iyo dhaqdhaqaaqa dadka laf ahaanteeda waxa ay jirtaa inta bini'aadannimadu jirto. maanta oo aan ka hadlayno kulankan Kenya waxa ay ka mid tahay 10 dal ee caalamka ka midka ee marti gelinaya qaxootiga ugu ballaaran dunida xerada qaxootiga ee dadab waa xerada kaliya ee ugu ballaaran ee ay ku sugan yihiin bulshada qaxootiga ee ku taala caalamka
Masuuliyiinta kale sida gaarka ah uga hadlay qaxootiga Soomaalida ayaa waxa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya Cabdisalaan hadlay Umar oo isagu kulanka ka sheegay in dawladaha caalamka ay gacan ku siiyaan in qaxootiga soo noqonaya loo helo xaalad amni oo sugan oo ay dalkooda ugu soo noqon karaan iyo sidoo kale in laga hortago in kuwa hor leh ay barakacaan kulanka oo maanta galaya maalintii 2aad ayaa waxa sidoo kale laga hadlay xaaladda qaxootiga caalamka iyadoo gabagabadana la filayo inay ka soo baxdo go'aanno cad oo ay dawladaha ka qaataan xaaladda qaxootiga iyo waliba qaabka loo wajahayo
Caashe Ibrahim Aadan Caashuud ayay taasi ahayd warbixintii ay ka soo dirtay magaalada New York ee uu shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu ka socdo halkaas ka dhigaysanaysana waa VOA
wa hagaag subax wanaagsan markala dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana bal magaalada Minneapolis aan dib ugu noqono halkaas oo warar isu soo tartaraya oo ku saleysan falto riyeena maalintii sabtidii wiil Soomaali Mareykan ah oo magaciisa hay'adaha amniga ay soo sheegeen hase yeeshee ehelkiisa Soomaalida ay ku sheegeen daahir aadan lagu eedeeyay falto riyeena inuu ku dhaawacay 9 qof hadaba warbixin ay soo saareen qoyska wiilkaasi magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ayaa waxa ay ku cambaareen falka turiyenta dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay waxaana sidoo kale reerkaasi u akhriyay dareenkooda iyo waxa ay doonayaan inay ka hadlaan qareen ay qabsadeen khadka taleefanka si toos Minneapolis waxa haatanba ugu jira wariyahayaga Maxamuud Mascade bal Maxamuud adigoo noo soo koobay muxuu sheegay qareenkaasi qoyskana sidee arrinta uga hadleen
qareenkan la yiraahdo Cabdiwaxid Qalinle oo ah qareen Soomaaliyeed oo dalka Mareykanka ku dhaqan ayaa waxa warbaahinta u sheegay isaga akhriyay war saxaafadeedka ka soo baxay qoyska ee daahir aadan in ay qoysku ka murugaysan yihiin geerida ku timid wiilkooda sidaas la midana ay aad iyo aad uga walaacsan yihiin dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay ee tooreydu ay ku dhacday wiilkooda u geystay sidoo kale waxa ay familygu ay sheegeen in ay si dhammaystiran oo buuxda ay ula shaqeyn doonaan hay'adaha amniga isla markaasina ay rajaynayaan in si qumaati ah oo wanaagsan baaritaanku u soo dhamaado sidoo kale waxay familygu sheegeen Zahraay in ay jecel yihiin magaalada St. Cloud oo ay degan yihiin isla markaasina ay sidoo kale state-kan ama gobolka Minnesota iyo dadka ku noqonba ay yihiin dadkooda oo kale sidoo kalena waxay ugu baaqeen dadka muwaadiniinta ah ee magaalada St. Cloud degan iyo guud ahaan dalkan Mareykanka iyo gobolka Minnesota ba in ay midoobaan isla markaasina taageero la siiyo ciidamada amniga si shaqada loo dhameystiro oo loo helo xogta rasmiga ah ee ka dambeysa wiilkani dhaawacyada uu geystay iyo dilka isaga ku yimid intaba ugu dambeyntiina waxa ay ugu baaqeen dadku inaanay ku degdegin oo aanay kula boodin go'aan degdeg ah waanay oran sida ay sida wax u dhaceen ay laga warsugo hay'adaha amniga ee baaritaan ku jiray wixii ka soo baxa isla markaasina qoys ahaan iyaga laftoodana la tixgeliyo oo aan lagu xadgudbin privacy-gooda
waa gartay oo aan markaasi qoyskaasi ay iyagoo la hadlay sidaan filayay ayay tahay warbaahinta aad baad u mahadsantahay wariyahayaga Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa halkaasii aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatana bal hadii aanu eegno ergada beelaha jooga magaalada Jowhar ee shirka maamul u sameeynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa ku heshiyay xubno 17 xubnood oo baarlamaanka uu yeelanayo iyada oo wasaaradda arrimaha gudahana ay u dirtay odayaashaasi habkay ugu qaybsan lahaayeen hadaba arintaasi ayaa xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha oo isagu magaalada Jowhar jooga wuxuu u waramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandere
maanta ayaa lagu waday in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe lagu xareeyo xildhibaanada matalaya maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe sida uu todobaadkan warfidiyeenka u sheegay xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Yaxye Cali Ibraahim. Xildhibaanada cusub ee maamulka labada gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa waxaa la tilmaamay in tiradoodu ay gaarayso ilaa 27 mudane. Sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi ayaa lagu wadaa in la doorto horaanta bisha Oktoobar ee sanadkan, inkastoo weli ay jirto muran ka taagan dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar iyo qaar ka mid ah ugaasida gobolka sida ugaas Xasan ugaas Khaliif ayaa waxay ka soo horjeesteen qaabka uu u soconayo dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo horaantii toddobaadkan mar isaga iyo ugaasyada ay warfidiyeenka kula hadleen magaalada Baladweyne ayaa waxay sheegeen in go'aanka Hiiraan dhinaca uu ku biirayo ay tahay inay gaaraan dadka dega gobolkan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay ku howlaneed muddo 8 bilood ah dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, inkastoo qaar ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan ay cusanayeen in beelaha gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe loo sameeyo dib u heshiisiin muddo 3 bilood ah, waxaana ay duubabku ilaa iyo xilligan sheegayaan in go'aankii ay hore u gaareen uu yahay mid weli taagan, dowladduna ay tahay xaggeeda mid wax walba ay ka socon la'yihiin.
warbixintaasi dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey shirka Jowhar ka soconaya wariyahayga magaalada Baladweyne ayaa noo soo diray. Waxaanu ka cudur daaranaynaa warbixintii ay idaaradan sheegtay inaan idin ciyaari karaynin. Halka aad weli naga dhegaysanaysaanna waa V O A. Wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya ayaa heshiis wada shaqeyn la gartay qaar ka mid ah maamulada dalka ka jira. Wasiir dowlaha wasaaraddaasi waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Bila Nuur ayaa V O A u sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid wasaaraddu ay ku hubinayso tayada waxbarasho iyo qaybinta deeqaha waxbarashada. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrinkani ka wareystay wasiir dowlaha wasaaraddaasi Cabdullaahi Bila Nuur, waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu wadatashigaasi marayo.
بسم الله الرحمن الرحيم وحانو بيش سدحات فرني شير عانو كوة تشنعي نو مامولك بلدية دالكا كارهان مامولك بلدك قل مدوك جوبالان يوكوان فرق البيت وحانو كتشنعي ني انت شرع فدرالة لصمينا ايو الله صمينا ايو دمان حكومة دوردن وبرلمان كسو ساري دون شروع فدرالك دالكا انت كور ريسئينا نو سمعي سنو يساف قرد iyo qaabka aan ku wada shaqeyn lahayn iskaashano si wada jira anagu ilaalinayna jiraarkiyada iyo kala dambeyntii dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo ayaanu iskaashi samaysanaynaa. Waxaanu ku heshiinay inaan isafgaranno oo dhinaca waxbarashada ee aanu isku afgaranno siyaasadda waxbarashada dalka ee qarankana ay dejiso dowladda dhexe, fulinta hawshan ay qaataanin dowlad goboleedyada, iyadoo sidaas nidaamku yahay sidaana loo kala dambeynayo ayaanu ku heshiinay guul baana rajaynaa ilaa idankaas.
Marka waa heshiis quseynaya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kaliya iyo maamulada ka jira,
waa heshiis bilow u yahay saddexda maamul goboleed iyo dowladda dhexe. Waxaanu u soconnaa maamul goboleedada haray sida Puntland iyo Somaliland, iyadana dib baanu insha allahu ayaanu ulaheshiin doonaa waqtigeeda.
Markaynu ka nimaad Somaliland arrinteeda, waa maxay sababta Puntland oo federaalka ka mid a ay uga maqan tahay shirka?
Puntland sidaad la socoto waqti dheer bay hadda maamul goboleed tahay. Dowladda dhexe intii muddo ahayd baa iyada hawsheeda maamulanaysay. Hadda ruuxaddeeda waxyaabo badan oo aanu isku afgaranay baa jira. Puntland waxay ka mid tahay shahaadada qaranka ayaan ku heshiinay oo ay qaataan garowana aanu ku heshiinay waxyaabo badan oo naga dhexeeya iyo wada shaqeyn fara badan baa jirta sida deeqaha waxbarashada, dhammaan waa ku wada heshiinay. Haddana waxaanu soconnaa insha allahu markaanu goboladatan markaanu insha allahu dhammayno inaan iyadana heshiis la galo si afarta maamul goboleed iyo maamul goboleed kale oo soo socda oo ka dhismi doona Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaanu ka dhigaynaa wejiga labaad.
Wasiir, aan u soo laabto waxbarashada dalka iyo nidaamyada hadda taagan. Dhowaan imtixaanaad bilowdeen wasaaraddu qaadaysay, walow koonfurta bartamaha weli ay tahay dalaysaadu marka xaggee bay maraysaa midaynta imtixaanka dowlad dugsiyada sida gaarka loo leeyahay iyo maamulka dowladda
waxaan bilownay sanad dugsiyeedkii 2014-15 waxaanu sanadkana waa qaadnay 2015-2016 waxaanu ka qaadnay 15,000 arday oo ku guuleysanay meel fiican bay noo maraysaa
ardaydan imtixaankaas ka qaadeen wasiiru dowla waxaa jirta in wasaaradda shahaado bixinayso kharash la bixinayo waxaa jirta in dalladda iskuul ka tirsana uu shahaado bixinayo iyadana ay lacag tahay iskuulka ka soo qalan jibay lacag buu weydiinayaa waalidiin baa ay noo sheegay in cabashadaas ay jirto marka sooma muuqata in marin dheer oo ku adag ardaydan ay awoodi karaynin in hadda wasaaradda iyo ilaa iyo iskuullada ka yimaadeen u dhacay
dalladuhu muddo dheer bay soo shaqaynayeen lacagtaana shaadiga awaliyaga qaadan jiray haddana waxaa loo guurayaa hab dowladeed habkaa dowladeed oo loo guurayo waxa weye shahaadu qiimo iyo kharash bay ku fadhidaa marka waa laga gudbayaa oo waxaa loo socdaa hal shahaado oo keliya xuquuqna waxaa u leh wasaaradda waxbarashada dowladda dhexe ee federaalka halkaasana loo socdaa dhibaatadan waa ka baahaysaa shacabka soomaaliya haddii laad
shahaadooyinkan kale la bixinay maxay yihiin
shahaadooyinka kuwa dalladaha ilaa hadda waa la bixiyaa laakiin waxoo dhan isugu soo biyoshubanaysaa inay ku noqoto keliya shahaadaha dowladda federaalka
waxaa ka mid ah heshiiskan maaraynta deeqaha waxbarashada in dowladda dhexe maamulaysa gaar ahaan wasaaradda waxbarashada waxaa la sheegaa in hanaanka loo helo marka la helaan ayda ku daahaan oo dib ay dowladda ula laabtaan mar qaarna waxaa dhacda in sidii saxdaada loo maamulin marka qodobkaas dood weyn baa ka taagnayd wasiir
annaga waxaana soo waa jiraa deeqa fooc badan oo waxbarasho aana soo gaarin oo dowladda la siiyo laakiin intana soo gaarto waxaan u qaybinaa haba dowladda waxay u qaybisaa dowlad goboleedada soo gudbiya sidaasaan u qaybinaa laakiin waa runta dhammaan deeqda waxbarasho nama soo gaarto sidii loo rabayna nooguma wada timaado
deeqda waxbarashada suudaan laga filaya ardaydii imtixaankaad ka qaadeen aad tiraahdeen way aadayaan weli maysan dhicin marka maxaa hortaagan
gacantaa lagu hayaa deg deg bayna u baxayaan hadii lahayd
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ee soomaaliya cabdulaahi bilanmuur wuxuuna la hadlay wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle haye saar
waa tahay haatanna jamaalow kusoo dhawaada ayaan leenahay dhegeystayaasha codka allah u raxmaday cumar dhuulla cali iyo heeskii nabsi
dario xumaan gacaloo aniga ii geysatedardario xumaan gacaloo aniga ii geysate waxagaad gashaa nafsiga gudaanamba ku guntee xaggaad gashaa nafsiga gudaanamba ku guntee tala goonniyo kuu gaarabaad ii goosatee waxaggaad gashaa nafsiga gudaanamba ku guntee
codkaasi fanaanka cumar dhuul cali iyo heesas nafsi ayaa gunaanadu ahayd idaacaddii subaxnimo saakas si wada jir halkan idinkala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdiaxmed tan iyo kooda iyo barka duhurnimo waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiisada nabadgelyo.
xaggaad gashaa nafsiga gudaanamba ku qirtee away waxaad gashaa nafsiga gudaanamba ku qirtee